Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Překvapilo vás, jak nevybíravě se ruská armáda chová k civilistům, jak se nerozpakuje masakrovat i civilní cíle?
Ne, patří to k tradicím ruské armády, jak v její historii, tak i v té novodobé. Vzpomeňte si na Čečensko, vzpomeňte si na Sýrii a to, jak se chová dneska, v podstatě znamená, že ty proklamace různých prokremelských skupin a médií o tom, jak Rusko je ochráncem všeho slovanstva proti muslimům, proti dekadentnímu západu a podobně, že to byly skutečně jenom keci.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Ukrajinou zmítá válka. Já osobně už jsem přestala počítat dny, jako kdyby svět před ruským útokem byl někde daleko, alespoň takový mám pocit. A z Ukrajiny mezi tím přicházejí strašné zprávy, například o ostřelování civilních cílů, o tom, že ruská armáda míří na lidi, snažící se opustit třeba obléhaný přístav Mariupol. Zatím se ani nedaří dodržet nějaké humanitární koridory, kvůli by mohli lidé z ostřelovaných měst utíkat. Podle čerstvých informací Červeného kříže jsou některé z těch cest dokonce zaminované.
Ano, bohužel tohle všechno se právě teďka na Ukrajině děje. Kyjev se snaží s Moskvou vyjednat únikové cesty pro obyvatele i dalších dobývaných ukrajinských měst. Prezident Zelenský ale obvinuje Kreml, že plánuje tyhle humanitární stezky otevřít ten směrem na východ, tedy do Ruska. A lidé si tak nemůžou vybrat, kam se vydají.
My v tuto chvíli, kdy natáčíme, to je pondělí odpoledne, máme k dispozici informace OSN, podle kterých zahynulo na Ukrajině už bezmála 400 civilistů, z toho na 40 dětí a Vladimír Putin trvá na tom, že neustane ruská armáda v útocích ani na civilní cíle a to do okamžiku, kdy se ukrajinská armáda vzdá. Tato ale nehodlá udělat. Volodymyr Zelenský apeluje na západní společenství, aby zpřísnilo sankce, aby zavedlo bezletovou zónu a jestli ne bezletovou zónu, tak alespoň, aby dodalo letadla a stíhačky nebo třeba vrtulníky Ukrajině, aby se mohla sama bránit.
Co nás všechny teďka zajímá, je, jak dlouho dokáží za těchto okolností ukrajinští vojáci vzdorovat ruské přesile a může nebo by měla být reakce Západu na ruskou agresi tvrdší a důraznější. Na to všechno se ptáme bezpečnostního analytika v minulosti i poradce ministra obrany Milana Mikuleckého.
Dobrý den.
Dobrý den.
Milane, jak byste popsal situaci na Ukrajině teď? V jaké je to fázi? Daří se ukrajinským obráncům stále, řekněme, s jistotou bránit ruskému postupu?
Ty informace, které máme z těch oficiálních zdrojů, tak samozřejmě je nutné neustále ověřovat, protože těch dezinformací chodí mnoho. S obou stran, z té ukrajinské se to dá chápat, protože propaganda, která funguje na obou stranách, tak na té ukrajinské je důležitá taky, protože posiluje vlastně tu vůli a sílu k odporu nejen těch vojáků, ale těch ukrajinských civilistů. Ale zpátky k té otázce. V tuhle chvíli Rusům jednoznačně nevyšel jejich válečný plán. Tohle nikdy neplánovali a je vidět, že se nedaří v podstatě tu ruskou armádu reformovat. Že přesto, že mají občas jejich myšlenkoví vůdci dobré nápady, tak ta realizace v praxi se nekoná. Znamená to, že ruská armáda stále spoléhá spíš na tu masu a ty elitní jednotky nebo ty zbraně, které měly být těmi game changery vlastně v ruském vojenském systému, takže neexistují. Že to skutečně byly pouze pohádky pro to domácí obyvatelstvo. A to mluvíme v podstatě o všem, ať už se budeme bavit o zázračných tancích, letadlech páté generace, které reálně také neexistují, ať už se budeme bavit o zázračných elektronických zbraních. Určitě si vzpomenete několik let zpátky, byly toho plná média, bohužel občas i ty mainstreamové, o tom, jak proletěla zázračná elektronická zbraň kolem amerického torpédoborce v Černém moři a poté, co ten americký torpédoborec doplul do přístavu, tak američtí námořníci hojně prchali. Skutečně je vidět, že válčení ruské armády od čečenských válek se nijak nezměnilo.
A ten původní plán tedy byl podle vás rychle dobít Ukrajinu, která se vzdá a bude vlastně vše vyřešené a pak už se bude jenom vyjednávat s mezinárodním společenstvím o uznání nějaké loutkové vlády?
Můj dojem i s vědomím toho, jak operovali v minulosti sovětská armáda, byl ten, že ani nemělo jít o válku. Že skutečně mělo jít o to, že nějaké speciální jednotky obsadí Kyjev, zajmou ideálně, donutí ukrajinského prezidenta Zelenského, aby potupně podepsal kapitulaci a předal vládu. Do toho jim v podstatě budou postupovat ty kolony z ruského území, a kteří budou vítáni tím proruským nebo rusky hovořícím obyvatelstvem na východě Ukrajiny. Nic z toho nevyšlo. Rusové tenhle model v minulosti uplatnili několikrát. Často připomínám Československo rok 68, Afghánistán rok 1979, kdy skutečně došlo k tomu, že buď v Československu, když máte víceméně stejně spřízněné ty politiky, tak je donutíte, aby podepsali, co chcete. A v Afghánistánu toho člověka, přestože to byl také komunista, to byl Hafizullah Amin, což byl taky sice hrdlořez, ale v té době to byl komunistický, stejně ho eliminovali a zlikvidovali. Myslím si, že to bylo cílem i tady a to se nepodařilo.
Nepodařilo se to proto, že Ukrajina, její obránci i civilní obyvatelstvo jsou odhodlaní bránit zemi, že toto je ten hlavní kámen úrazu, na který Moskva narazila?
Přiznám se, že mě to překvapilo. Překvapilo mě to, protože jsem předpokládal mnohem větší infiltraci ruských tajných služeb a speciálních jednotek do toho města, do toho Kyjeva, to znamená v civilním oblečení a pod civilním krytím. A potom druhé, co se ukázalo, byl ten výsadek u Hostomelu, kde byly ruská výsadková vojska, která evidentně měly jednak držet základnu pro zásobování a jednak odtud měly vyrazit nějaké ty úderné oddíly směrem na Kyjev. To možná je i něco pro nás k zamyšlení, když naše armáda nyní buduje výsadkový pluk, tak je třeba si říct, za jakých podmínek výsadková vojska mají šanci na to splnit svoje úkoly. Protože se podíváme i do historie, tak ne všechny velké výsadkové operace měly nakonec dosáhly toho, co byl ten operační plán.
Zatím to vypadá, že Moskva nechce, respektive ruská armáda, dovolit za těch bezpečných podmínek civilistům, aby opouštěli dobývaná města. Jedná se o humanitárních koridorech, ale zatím to, alespoň podle posledních informací, troskotá i na tom, že Kyjev nesouhlasí s tím, aby ty trasy pro vyháněné Ukrajince a Ukrajinky vedly do Ruska, přes Bělorusko třeba v některých případech. Proč myslíte, že ruské úřady nebo ruské velení nechce dovolit, aby se civilisté dostali do bezpečí tam, kam chtějí, tam, kam potřebují?
A tak já myslím, že už jsme se přesvědčili nejenom v uplynulých dnech, ale i v uplynulých letech, že já nechci říkat Rusům, já řeknu Rusákům, protože je prostě rozdíl mezi těmi lidmi, které vidíme demonstrovat přes ty brutální postihy, které jim hrozí. A stejně jsou ochotní ještě dnes chodit do ulic a protestovat Rusové proti té válce. Takže já řeknu, po tom, co jsme viděli, tak mi přijde neuvěřitelně naivní Rusákům cokoliv věřit, že řeknou a následně udělají. Mohli jsme se o tom přesvědčit i v uplynulých dnech, kdy údajné humanitární koridory nefungovaly, střílely na ty autobusy, které byly určené k odsunu a podobně. Já tady nerozumím tomu, že skutečně mezinárodní organizace, které si tady řadu let platíme, máme tam špičkově placené úředníky, pro které je to doživotní šolich, že nejsou schopni zasáhnout, ať už je to Červený kříž, ať už je to OSN, ale třeba i Evropská unie jako nějaký úřední aparát. Dobře, pokud Evropskou unii bereme jako nepřítele, tak skutečně mě tam absentuje ten Červený kříž, který by byl schopný prostě pod svojí vlajkou jako neutrální organizace vypravit ty svoje kolony a vynutit to dodržování. A pokud by k tomu opět z ruské strany nedošlo, že by dodržovali to, co řekli, tak celý svět by to viděl v přímém přenosu. A k tomu stanovisku té ukrajinské vlády, já tomu rozumím, teď Rusové přišli, aby okupovali jejich zemi. Brutálně tam vraždí civilisty. A ty civilisti mají jít do Ruska? Jako do vězení? Nerozumím tomu, kdo na ruské straně tohle vymyslel a myslel si, že to projde, že tihle lidé, a mluvíme o lidech, kteří v tom roce 2014, kdy Rusové okupovali Krym a kdy v podstatě zaútočili na Luhansk a Doněck, tak tihle lidé, věřím, že v tom roce 2014 by tehdy Rusy vítali jako osvoboditele. Protože zase není úplně dobré si všechno, co se na Ukrajině za dobu její samostatnosti dělo, idealizovat. Stejně tak, jako bychom si nemuseli idealizovat všechno, co se dělo u nás od roku 90. Což my neděláme, my jsme schopní se na sebe kriticky podívat a je dobré se na to kriticky podívat i v případě Ukrajiny. A skutečně netahat do toho prezidenta Zelenského. Tam byli jeho předchůdci, kteří mají spoustu másla na hlavě. V tom roce 2014 skutečně tam na východě té Ukrajiny žijí lidé, kteří mezi sebou hovoří rusky, hovoří doma rusky a cítí se být spíše Rusy než Ukrajinci. Ale tihle lidé dneska ty Rusáky nenávidí úplně stejně jako zbytek Ukrajiny. A nemají jediný důvod, že by hledali nějaké štěstí v Rusku.
Teď jde o to, co může udělat mezinárodní společenství, myslím to demokratické společenství, do kterého patříme i my, jako Česká republika, co může udělat ještě jako pomoc Ukrajině. Víme, že jsou tady sankce, že se stále hovoří o odstřižení ruských bank od mezinárodního obchodního systému a platebního systému SWIFT, ale Volodymyr Zelenský volá třeba i o zřízení bezletové zóny nad Ukrajinou, nebo říká, dejte nám aspoň letadla a vyzývá západní země, aby se mohla Ukrajina ze vzduchu bránit sama. Co by teď měl západní svět udělat podle vás? Co je teď nejdůležitější?
To je strašně moc témat. Strašně moc témat najednou a poměrně dlouhá obsáhlá odpověď. Začnu od konce, od poskytnutí těch letadel. Pořád jsem trošku skeptický k tomu, nakolik ukrajinská armáda na tom území bude schopná zajistit servis, údržbu těchto letadel, v jakém stavu jsou ty základny, které byly vyčleněné pro provoz těch letadel, které je ten svobodný svět skutečně schopný v nějakém reálném čase dodat. To znamená letouny MiG-29 a bitevní letouny Suchoj-25, popřípadě bitevní vrtulníky řady Mi-24-35. U těch MiG-29 se hovořilo o třech zemích, Polsku, Slovensku a Bulharsku. Slovensko můžeme rovnou škrtnout, vzhledem k tomu, že víme, v jakém stavu jejich stíhací složka je a kolik strojů mají letuschopných. Takže i kdyby dostali nějakou lákavou nabídku, že jim to třeba Amerika nahradí, tak si myslím, že není šance ty slovenské stroje v rozumných počtech v nějaké dohledné době zprovoznit a poskytnout. Ta bulharská situace se nebude příliš lišit. Něco jiného je Polsko. A Polsko se o ty stroje stará, dlouhodobě využívá, fungují. Muselo by tam dojít k nějakým zásahům, to znamená odstranit některé technologie, které skutečně používají pouze členské země Aliance. Tam si to umím představit. Druhá věc je, odkud by ty letadla měly působit. Skutečně nakolik ještě ta infrastruktura vojenských letišť a toho technického zázemí na Ukrajině je ve stavu provozu schopné. Něco jiného jsou vrtulníky, které samozřejmě mohou působit i z rozptýlených míst a podobně. Já vím, že tady na začátku někdo z analytiků v Čechách navrhoval vládě, ať poskytne Ukrajině naše vrtulníky řady Mi-24-35, ať poskytne.
A byl to špatný nápad?
Tehdy tam byla řeč ještě i o tancích T-72. Já jsem to někde na začátku komentoval, že mi to nepřijde úplně šťastné. Dneska se tomu pánovi v duchu omlouvám. Já jsem předpokládal, že ten to bylo hned někdy ten první den útoku, kdy jsem předpokládal, že to, ten ruský útok bude mnohem rychlejší, než je. U těch tanků jsem k tomu dodnes skeptický, ale u těch vrtulníků mi to začíná připadat čím dál tím jako lepší nápad.
A bezletová zóna, o té se hodně mluví. Vladimír Putin Varuje před tím Západ, aby se do toho pouštilo, že by to mohlo znamenat spuštění většího vojenského konfliktu, do kterého by bylo vtažené i NATO?
Je na to několik pohledů. Když se podíváme na Vladimíra Putina, jak k tomu přistupuje a jak přistupujeme my, tak Vladimír Putin je ten, kdo určuje vlastně pravidla hry, nastoluje agendu a my na ní vždycky pouze reagujeme. Nevěřím úplně jeho jaderným výhruškám, přestože s nimi musíme počítat. Myslím si, že minimálně útoky na jaderné elektrárny už mohly být tou červenou linií, za kterou jsme mohli říct, vyhlašujeme bezletovou zónu minimálně západně od Dněpru. A myslím si, že Rusové by s tím příliš mnoho nenadělali. Pokud hrajeme tu hru, že my do toho konfliktu žádným způsobem vojensky nezasahujeme, pouze podporujeme jednu z bojujících stran, to znamená tu napadenou, ta, která je obětí agrese, tak v tom případě těžko budeme my nějakým způsobem udržovat tu bezletovou zónu. Ta bezletová zóna se dá vyhlásit několika způsoby. Může ji vyhlásit OSN, což vzhledem k tomu, jak je OSN nastavené, je neprůchozí, protože přes Radu bezpečnosti to nikdy neprojde, tam má Rusko právo veta. Ale umím si představit model, kdy bezletovou zónu vyhlásí Ukrajina nad svým vzdušným nebem a v tu chvíli požádá nějakou zemi, která by tu mohla vymáhat.
Jakou zemi? Zemi NATO?
Mě někde vystřelilo z hlavy takový okamžitý nápad, že by možná bylo vhodné požádat Čínu. Myslím si, že Čína by to nikdy neudělala, ale bylo by to dobré namalovat si jasně pravidla s Čínou. Protože Čína na jednu stranu říká, že všichni mají respektovat územní celistvost té které země. Že Čína je proti tomu, aby někdo uznával odštěpenecká území. Samozřejmě Čína to hraje na území Tajvanu. Potom by Čína měla úplně stejně jasně jednoznačně vystoupit proti ruské snaze o odtržení Doněcku, Luhansku a Krymu, protože to je přesný opak toho, co Čína dlouhodobě hlásá. Čína také dlouhodobě hlásá, že je nespokojená s tím, jak dnešní svět funguje, že je to svět americký, že oni se také chtějí podílet na odpovědnosti za to, co se ve světě děje. A teď by měli ideální příležitost.
To jsou všechno argumenty pro, ale bude jim Peking naslouchat, myslíte? Naslouchal by jim, pokud by na takovou variantu došlo?
Myslím si, že ne, ale v každopádně, i kdyby na ní nereagoval, tak to tomu světu pošle nějaký signál, jak s Čínou nakládat. Takže já si myslím, že pokud by s tím někdo přišel, tak v každém případě na tom Ukrajina neprohraje. A pokud by Čína tu bezletovou zónu umožnila, tak by to pomohlo hlavně těm obyčejným ukrajinským lidem, kteří jsou na zemi a kteří každý den trpí těmi ruskými útoky. To, co říkal ten analytik tady v Čechách, bohužel si nespomenu jméno, tak s těmi vrtulníky to dává čím dál větší smysl. Stále vidíme schopnost ukrajinských vzdušných sil, minimálně těch vrtulníkových operací, minimálně v těch částech, kde ta ruská vzdušná nadvláda není, ona mluvit o ruské vzdušné nadvládě je možná trošku nadnesené slovo, ale kde neoperují ty jejich stíhací letouny. A pro nás tyhle vrtulníky, které máme dnes ve výzbroji, do budoucna nemají žádnou hodnotu, protože neumím si představit, že bychom na ně nakupovali náhradní díly z Ruska, takže udržet je v chodu bude velký problém do budoucna. Navíc my jsme se rozhodli, že si nakoupíme vrtulníky Bell systému H1, což bylo asi jedno z nejhorších rozhodnutí v historii akvizice armády České republiky, ale budiž, už se stalo. A jediný uživatel těchto vrtulníků, kromě armády České republiky, v tom konceptu toho systému je americká námořní pěchota, která je už nyní vyřazuje a odkládají se vlastně do skladů. Takže by pro Spojené státy nemusel být problém, pokud my bychom tyto vrtulníky, ty, které máme, my věnovali Ukrajině, kde by mohli odvést stále dobrou práci, tak by je nám nahradili těmi vrtulníky, které vyrobili a které už sami nechtějí používat.
My se bavíme o pomoci, jaká by mohla jít ze Západu, jaká by mohla jít z Česka. A sám jste taky poznamenal, že NATO a Evropská unie stále jsou jaksi a snaží se zůstávat mimo ten konflikt, jako někdo, kdo pouze pomáhá té napadené straně. Co by ale znamenalo pro Evropu, pro nás, kdyby Ukrajina skutečně padla Putinovi do rukou?
Že se mu plní jeho plán a že budeme mít Rusy zase o něco blíž a to je pro nás špatně. Budeme mít samozřejmě Rusy oslabené, budeme mít Rusy, kteří budou muset několik let si lízat rány, ale já nějak nevěřím, že Evropa by dokázala vydržet dlouhodobě v tom svém postoji, že bude Rusko držet pod sankcemi. Určitě bychom viděli za nějaký čas první snahy o prolomení těch sankcí a podobně. Mimochodem, když se mluvíme o těch sankcích, tak oni reálně, ano, Rusko je bolí, ale stále to nejsou sankce, které bychom my mohli na Rusko uvalit a které by Rusko pocítilo naprosto zásadním způsobem. Bohužel v tomhle směru je stále silně cítit role Německa. Německo a jeho politici byli v minulosti takovým trojským koněm ruské politiky v Evropě a bohužel i jim můžeme trošku poděkovat za to, co se dneska na Ukrajině děje. Takže já bych nespoléhal na to, že to příliš dlouho vydrží a myslím si, že je nutné ty Rusy udržet co nejdál a tu Ukrajinu podporovat. Já bych jenom chtěl ještě, aby to nevyznělo, že já říkám, že jim jenom pomáháme. Tady je nutné si uvědomit, že skutečně ta pomoc, kterou dneska poskytujeme, je velkorysá, je skvělý vnímat, že pomáhají úplně obyčejní lidé, pomáhají malé děti, snaží se a všichni to vnímáme naprosto jasně dneska, kde je oběť a kde je agresor. Já bych si hrozně přál, aby nám to vydrželo i trochu díl, protože to bude potřeba, protože ten konflikt neskončí za týden, neskončí za 14 dní. A to, co dneska vidíme, že někteří politici v Čechách naskakují na tu vlnu, kdy říkají, ale přece tady musí jít i o naše lidi a podobně. Mně to přijde tak ubohé a přízemní, že se za ně stydím, přestože s nimi nemám nic společného. To, co může dělat, ptala jste se na to, co může dělat česká vláda. Já říkám, jednak je to ta přímá vojenská pomoc, jsou to zbraně, to se děje.
A mimo to?
Já už jsem několikrát i opravdu chválil to, co dělá ministerstvo obrany, že na to můžeme být dneska pyšní. Já bych nezůstal jenom u těch zbraní a snažil bych se i v podstatě přemýšlet trošičku dopředu, protože předpokládám, že tak, jak Rusové tou početní a materiální převahou budou pronikat dál, tak bude čím dál tím víc příležitostí k tomu asymetrickému nebo, jak říkáme, partizánskému boji. A aby ten boj jste mohli dlouhodobě vést, tak potřebujete mít zajištěnou logistiku.
Zbraně.
To nejsou jenom zbraně, to je jako celý soubor věcí. Zbraně jsou jedna část, tu už tam dodáváme, to je nějaká pěchotní munice, protiletadlové rakety Strela, RPGčka, úžasná levná zbraň, ano. Ale vy pro ty bojovníky odporu potřebujete zajistit medicínskou péči, to znamená léčiva, obvazový materiál, věci k ošetření. Ideální je, když jim zajistíte spojení. To je něco, co jsem zatím úplně neslyšel. V Čechách máme výrobce, kteří jsou schopni vyrábět vojenské radiostanice, takové, které je možné i vyvážet, takže nejsou klasifikované jakoby na to zařízení. Protože dneska Rusové mají velký problém, že komunikují nezabezpečenými radiostanicemi, takže je velice snadné odposlouchávat. A pokud bych já byl okupant, který někam přijde, k první, co udělám, tak vypnu samozřejmě vysílačky. Zdroje, vysílače, mobilní vysílače a telefony a podobně. A pro ty bojovníky toho hnutí odporu jsou samozřejmě důležité informace, jejich předávání v reálném čase. Takže už dnes bych se snažil na těch územích, kde Rusové ještě zdaleka nejsou, vytvořit skladiště, o kterých budou vědět vždycky pouze ty uzavřené skupiny a podobně, kde budou mít jak zbraně, budou tam mít ty zdravotnické potřeby. Mimochodem je to taky o stravování. Česká republika má špičkové společnosti, pokud se týče výživy a podobně,
také
energetické, kterou můžete skladovat, což je něco, co my tam teď můžeme jako taky dodávat. A poslední, to, co jsem zmiňoval, jsou prostředky toho spojení a možnost, aby oni neustále i v budoucnu získávali informace z zpravodajské z naší strany. To je jedna z věcí, kterou vidíme, že funguje, takzvané ESR, kdy spojenci získávají zpravodajské informace, nemluvíme pouze o agentech a podobně, ale hlavně ty prostředky, které získávají průzkumná letadla z našeho území a evidentně té ukrajinské straně se nějakým způsobem dostávají, takže oni mohou plánovat ty svoje útoky, přepady těch ruských zásobovacích kolon. A tohle všechno bychom měli udržet i pro případ, že by se ta situace pro Ukrajinu nevyvíjela příznivě, což všichni doufejme, že nenastane.
Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Díky a díky za pozvání. Naschledanou.
Do podcastu Ptám se já dál sháníme lidi, kteří vám dokážou co nejlíp zprostředkovat různé pohledy na ruskou agresi vůči Ukrajině. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište, buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já, nebo na adresu audio@cz.cz. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mi prozradila. Přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.